Goeiedag, lieve luisteraar. Baie, baie welkom by ons wonderlike, lekker, vreugdevolle program Die Bybel vir vandag. En ek wil baie graag vandag sommer twee vlieë met een klap slaan deur 2 Samuel 6 en 7. So 'n bietjie met jou te bespreek. Nou ja, ek sien dit is tamelik lank, maar maak nie saak nie. Hoe sukses. Kry ons die verhaal, die opskrif daarvan is Dawid bring die ark van die Here in Jerusalem in. En dan die tweede hoofstuk. Waar dit gaan oor Dawid se begeerte om 'n tempel te bou, maar waar die Here dan sekere beloftes vir Dawid gee. Wat ek wil amper vir jou sê, 'n sentrale posisie in die Ou Testament gaan inneem. Maar elke keer val die klem nie op Dawid nie, maar jy moet oplet deurgaans op die Here. En dit begin met 'n baie vreemde in aanhalingstekens verhaal, die verhaal van hoe dat die ark na Jerusalem gebring het, wat ons baie goed kan verstaan, maar hoe dat 'n sekere man met die naam van Issa in die proses gedood word. En die gebeure het al dikwels by mense baie vrae laat ontstaan, want hierdie ou wou dan nou 'n goeie ding doen en toe sterf hy in die proses. Ek wil amper sê, hoe rym dit dan? Kom ek lees so 'n stukkie daarvan, ek gaan die hele hoofstuk lees. Dawid het al die uitgesoekte manne in Israel bymekaar gemaak, 30 afdelings, en hulle het klaargemaak en saam met die hele leer na Baala in Juda toe gegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waaroor die naam die Here die Almagtige wat oor die Gerubs troon uitgeroep is. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai en het weggevat uit die huis van Abinadab op die heuwel. Issa en Achjo, die seuns van Abinadab, het die wa waarop die ark van God was gedrywe. Achjo het voor die ark geloop. Dawid en die hele Israel het uitbundig voor die ark van die Here gedans, begelei deur liere, liedere, harpe, tamboreine, ratels en simbale. Toe hulle by die dorsvloer van Nakon kom, gryp Issa na die ark van God om 'n tee te hou, want die osse het gestruikel. Die toren van die Here het teen Issa ontvlam en God het hom net daar by die daad van heiligskennis getref. Hy het op die plek gesterf langs die ark van God. Dawid was so diep ontstel omdat die Here vir Israel so weggeskeur het dat hy daardie plek genoem het Issa se skeur. Dis nou nog die naam. Dawid het daardie dag bang geword vir die Here en gesê, "Hoe kan die ark van die Here nou na my toe kom?" Hy het tog die kans gesien om die ark van die Here in die Dawidstad te laat inkom nie en het dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom wat uit Gat afkomstig was. Die ark van die Here 3 maande daar gestaan in die huis. Nou, liewe luisteraar, ek wil oor die eerste gedeelte so 'n bietjie met jou gesels, want jy en ek moet baie goed onthou, die ark was 'n baie belangrike godsdienstige simbool uit die tyd van die woestyn tog nog. Kan jy dit onthou? Dit was die simbool van God se teenwoordigheid en van God se heiligheid onder die mense. En daarby het dit ook vir die noordelike stamme besondere waarde ingehou. Deur dus nou die ark na Jerusalem toe te bring, bereik Dawid 3 belangrike oogmerke. Nommer 1. Hy maak die stad ook die godsdienstige middelpunt van sy ryk. Jy sal onthou dat ek gesê het, Dawid moes soek na 'n politieke hoofstad. Maar daar was een vereiste. Dit moes 'n neutrale stad wees, anders kan een stam belangriker voel as die ander. Daarom het Dawid die Jebusitiese stad, Jerusalem, waar die Jebusiete gewoon het, wat nie aan die Israeliete behoort het op daardie stadium nie, het hy in sy persoonlike leiwag daardie vesting ingeneem. Toe was Jerusalem nou die neutrale politieke hoofstad. Maar nou wil hy hê dat Noord en Suid, al die stamme saam gesnoer word. Ons het 'n vorige keer gepraat oor die besondere rol wat Dawid in sy persoon gespeel het. Maar nou gaan hy 'n stapie verder. Nou wil hy hê Jerusalem moet nie net die politieke hoofstad wees nie, maar dit moet ook die godsdienstige hoofstad wees. En om daarin te kan slaag, wil hy die simbool van God se teenwoordigheid, naamlik die verbondsark, na Jerusalem toe bring. Die tweede rede is, hy verbind die nuwe monargale stelsel aan die ou tradisies van Israel. Met ander woorde, hy wil sê, ons begin wel met 'n staat, nuut, hier in Jerusalem, die sentrum, maar onthou, ons wortels is baie belangrik, ons godsdienstige wortels is baie belangrik, daarom moet ons die ark hier hê. Die simboliek van die ark sou dus 'n baie prominente rol speel in Dawid se hele termyn van regering. En derdens, hy bind die loyaliteit van die noordelike stamme ook aan Jerusalem. Miskien was dit vir die suidelike stamme makliker, want die Jebusitiese stad het tog aanvanklik binne hulle grense gelê, hoewel dit nie hulle sin was nie. Maar dit was geografies nader. Daarom bind hy nou die noordelike stamme wat verder na die noorde lê, ook aan Jerusalem, maar die begronding daarvan is die teenwoordigheid van die Here. Daarom word die ark as het ware van buite ingebring in Jerusalem, wat dan voorheen aan die Jebusiete, wat 'n klomp Kanaaniete was, behoort het, en kry Jerusalem daarmee 'n godsdienstige sanksie vir al die stamme. Ek wil ook graag wys as ons nou, toe ons nou daar gelees het van die 6de vers af, ne, hoe dat die ouens wat nou die ark moes gaan haal met die wa, in 'n situasie kom waar die osse struikel en dan gryp Issa na die ark. Hulle bedoel om die ark teë te hou dat hy nie val nie. En dan tref die toren van die Here vir Issa net daar op die plek en hy sterf daar langs die ark van God. Nou, liewe luisteraar, oor die dood van Issa bestaan daar baie opvattings oor. Ek wil vir jou so 2 of 3 daarvan noem. Daar is byvoorbeeld die siening wat sê die gebruik van 'n wa was in stryd met die bepalings oor die vervoer van heilige voorwerpe. As mens nou gaan kyk in nummer 4, jy moet onthou dat die priesters moes die ark altyd gedra het aan lang houtbalke. So party mense sê dit was die probleem. 'N Ander siening sê die aanraak van die ark was ook in stryd met nummer 4 vers 15. Dat niemand aan die ark mag geraak het nie. Maar nou wil 'n mens dadelik sê, joh, maar hierdie Issa, dis nie so seer dat hy in die ark wou raak, omdat dit vir hom nou 'n besondere heilige voorwerp is en hy daaruit kon baat. Nee. Hy wou nie so seer aan die ark raak nie. Hy wou keer dat die ark val en dalk breek. Onthou, dit was van hout gemaak. En daarom raak hy nou aan die ark, hoewel dit in stryd was met die bepaling van Numeri 4 vers 15. Die derde belangrike aspek wat mense soms beklemtoon, en dit is dan ook die siening van sommige geleerdes, hulle sê die belangrikste rede is dat Dawid die ark wou gebruik om sy eie glorie as die koning van die ryk te bevorder. En vandaar nou die groot staatsoptog, en hy gooi as het ware 'n sousie godsdienst daaroor deur die ark soontoe te laat kom. En so voer die mense dan aan, wat die standpunt handhaaf, dit, hierdie as het ware soek na eer by Dawid. Dit het die oordeel van die Here ontlok. Maar ek dink, luisteraars, ook hierdie standpunt kan nie opgaan nie. Dood gewoon, omdat ons die hele tyd onder die indruk is van hoe Dawid, saam met ander mense, ek wil amper sê sy eie eer prys gegee het, gedans het en vrolik was voor die aangesig van die Here. So, daar moet iets anders ook hier wees wat ons, dink ek, nie moet miskyk nie. En daarom wil ek nog 'n bietjie by hierdie hele saak stilstaan van die vraag, waarom het die Here vir Issa, wat die ark wou keer toe dit val, doodgemaak? Misschien moet ons raak lees in die eerste vers wat ek gelees het, wil ek uitwys dat krygsmanne, nou ja, volgens 'n ou Griekse vertaling van die Ou Testament wil ek miskien net sê, daar was so 'n invoegseltjie gemaak dat daar 70.000 manne was wat gegaan het om die ark te haal, maar ek wil nou nie sê dit is korrek nie, want ons lees dit nie in die Bybel nie. Maar let op, Dawid wil daar 'n hele heilige plegtigheid van hierdie geleentheid maak. Die tweede vers is ook interessant, want as die mens nou daarna kyk, dan kry hy nog inligting, hy het hom klaar gemaak en saam met die hele leer gegaan om die ark van God te gaan haal. Die ark het genoem word die Here, die Almagtige, wat oor die gerubs troon. Interessant dat ek wil net wil uitwys die plek Baala. Nou, dit was 'n ander naam vir Kiriat Jearim. En tussen haakies, liewe luisteraar, as 'n mens op pad is van die kus af na Jerusalem toe, dan sien jy op jou linkerkant 'n klein bordjie waarop daar staan Kiriat Jearim. En dit is 'n belangrike plek vir baie eeue gewees. Want wanneer pelgrims later nadat die tempel gebou is, van die kus af opgegaan het teen die Eskarp na Jerusalem toe, dan was Kirjat Jearim die eerste plek waarvandaan hulle uitsig gehad het op die tempel. Dan het hulle lofliedere gesing, byvoorbeeld Psalm 48, nê, daardie sogenaamde pelgrimsliedere. En nadat die tempel verwoes is in 586 deur die Babiloniërs en mense het op pad na Jerusalem gegaan om te gaan aanbid, dan was Kirjat Jearim nog steeds die plek. Maar dan het hulle nie die pragtige skitterwe tempel gesien in die verte op die Sionsberg nie. Dan het hulle die ruïnes gesien en dan het hulle klaagliedere gesing. So hier vroeg blyk dit nou al dat Kirjat Jearim ook in die geskiedenis van die ark 'n belangrike rol gespeel het, wat die mense herinner het om hulle aan die Here te wy, want dit was die simbool van sy teenwoordigheid. Nou ek wil enkele aspekte uitlig. Nommer 1: in God se teenwoordigheid stel die Here die reëls op. En dit bring my dadelik by die eerste probleem. Let op daar in vers 3 dat dit 'n nuwe wa was. Dit herinner my aan die Filistyne. Daar in 1 Samuel 6 wat ons behandel het van vers 7 af. Die Filistyne het die ark ook op 'n nuwe wa vervoer. Terwyl Eksodus 25 vers 13 gesê het dat die Leviete die ark met draaghoute moet dra. Nou moontlike Dawid die wa as 'n meer eerbiedwaardige wyse van voer beskou, maar daarmee oortree hy natuurlik nou die uitdruklike opdrag van die Here. Twee mans, Issa en Achio, so sê vers 4, behartig nou die hele vervoerproses. Achio loop voor, Issa sit bo op die waai. En die 5de vers vertel van die hele vrolike prosesie in die rigting van Jerusalem. Nou is daar, lyk dit my, 'n tweede aspek. As ek net nou gesê het, sommige mense sal sê dis 'n tweede probleem, ek wil net daarop wys. Wat ons sien in vers 6. Tussen die ongelyk en steil heuwels struikel die osse en die ark wil van die wa afval. Issakeer, hy gryp na die ark. Maar die aanraking daarvan was verbode. Eksodus 25 vers 14 het dit verbied en ook Numeri 4 vers 5, ook Numeri 18 vers 3. Onmiddellik reageer die Here. Vers 7 vertel Issa sterf net daar op die plek. Twee oortredings is begaan. Hoe jy en ek ook al daaroor mag dink, in die Here se teenwoordigheid stel hy die reëls op. Dit moet dalk ook vir jou en vir my tot waarskuwing wees, liewe luisteraar. 'N mens storm nie sommer in die Here se teenwoordigheid in nie. Hy is nie ons speelmaat nie. Hy is by ons. Hy is, om die waarheid te sê, in ons. 1 Korinte 3 vers 16. Hy is by ons teenwoordig. Maar hy stel die reëls op. Ons kan nie met respek gesê dat die Here na ons pype dans nie. Nou vir my baie opvallend, hoe reageer Dawid? Aan die negatiewe kant wil ek sê, as jy in die 8de vers kyk, hy was ontsteld geweest. Hier staan, Dawid was diep ontsteld. Nog 'n ding lees ons vir hom aan die negatiewe kant in vers 9. Hy was bang vir die Here. Dis baie interessant dat dit daar staan. Dawid het daardie dag, vers 9, bang geword vir die Here. Die gevolg is nou, liewe luisteraar, hy stuur die ark weg, vers 10, na die huis van Obed-Edom toe. Tussen haakies, dis 'n ou met 'n Filistynse naam. Ek wonder nou wat was hierdie man se agtergrond en sy verbintenis? Want die Filistyne was die groot vyande en Obed-Edom is 'n Filistynse naam. Nou ja, ek weet nie presies wat dit inhou nie, maar ek wys net daarop. Wanneer Dawid nou egter hoor dat die teenwoordigheid van die Here nie noodwendig straf of oordeel inhou nie, maar ook seën en voorspoed, so lees ons uit vers 12. Dan reageer hy nie negatief hier, dan begin hy anders reageer. Luister na vers 12. Daar staan Dawid vertel, die Here het die gesin van Obed-Edom voorspoedig gemaak en al sy besittings vermeerder ter wille van die ark van God. En nou besef Dawid, Maar hy hoef nie net negatief te reageer nie, hy kan ook positief reageer in waaruit bestaan dit. Het jy opgelet? Kyk na vers 12b. Hy kom tot inkeer. Want ons lees daar, Dawid het toe gegaan en die ark van God met feesvreugde uit die huis van Obed-Edom na die Dawidstad toe laat bring. Hy kom tot inkeer, hy verander, hy besef hy hoef nie bang te wees vir die Here nie. Die tweede ding wat ek opmerk aan die positiewe kant, hy bring offers. Kyk na vers 13. Elke 6 tree 'n vetgemaakte kalf. Ooh, luisteraar, dit moes 'n aangrypende optog gewees het. Later sou hy selfs nog meer offers bring, vertel die 17e vers ons. Die derde ding wat hy doen, hy dans uit vreugde. Lees ons in vers 14. Letterlik staan daar in Hebreeus, hy het in die rondte gedraai. Hy is uitbundig van vreugde. Die vierde ding wat hy doen, hy sorg dat daar feesvreugde heers. Kyk na vers 15, hè. Ewe feestelik as in vers 5. En dan, 'n vyfde ding, in Jerusalem het Dawid selfs 'n spesiale tent opgeslaan. So lees ons in vers 17, waar hulle die ark tydelik kon neersit, want onthou, die tempel was nog nie gebou nie. En dan, 'n sesde ding, aan die positiewe kant, hy seën die volk, in vers 18, hy verrig hier eintlik 'n suiwer priesterlike funksie. Want die priesterdiens het nog nie gefunksioneer soos het moes nie, dit sou eers later gebeur nadat die tempel voltooi is. Sewende ding, hy word vrygewig, kyk na vers 19, hy gee padkos aan al die feestgangers vir 'n lang reis terug na die platteland toe. En uiteindelik, 'n agste positiewe ding, hy seën sy huis. Kyk na vers 20. Hoekom hulle nie die groot fees bygewoon het nie, tussen haakies, weet ek nie, maar nietemin, hy seën hulle. En nou met al hierdie gebeure, met die terugbring van die ark, het daar seker gevolge vir Dawid uitgespruit. Daar was negatiewe gevolge, hoor, twee van hulle. Kyk na vers 16. Sy vrou verag hom in stilte, lees ons. Jy sien, terwyl die prosesie uit die Kedron-vallei teen die skuinste opkom na die stad toe, kyk sy vrou Mikal deur die venster. Sy was Saul se dogter, onthou jy dit? En Saul het haar aan Dawid as vrou gegee na sy oorwinning oor die Filistyne. 1 Samuel 18 vers 27. Die vraag is nou, verag sy hom omdat sy jaloers was toe sy die ander vrolike vroue saam met haar man in die optog sien? Of was die koning dalk nie waardig genoeg na haar sin nie? Hoe sal ons weet? Daar's 'n tweede gevolg vir Dawid aan die negatiewe kant. Vers 20b vertel haar van smaad en van verwyd wat sy openlik in haar man se rigting slinger. Jy sien, volgens haar was hy nie waardig genoeg vir die slavinne nie. Vir Mikael is waardigheid van groter belang as uitbundige vreugde voor die Here. Ek wil vir jou vra in ons dag, is dit nie dalk met jou ook partykeer so nie? In plaas van bly te wees, vreugdevol, te huppel soms as dit nodig is, hande te klap by 'n ander keer, uit blydskap oor die Here, is sy baie vies, want haar waardigheid is vir haar te belangrik. Of is haar verwyd dalk geleë in die feit dat die Here haar pa verwerp het as koning en vir Dawid gekies het as die nuwe koning? Kyk na vers 21. Maar daar was ook positiewe gevolge. Kom ek vertel gou vir jou daarvan, want daar was ook twee. Ja, jy sien, al hierdie gebeure dwing Dawid om homself opnuut die vraag af te vra: wat doen ek nou? Wat verwag die Here van my? Weeg my vreugde in die Here of die jaloesie van my vrou die swaarste? Vir Dawid is eintlik geen keuse nie, en daarom lees ons in vers 21, hy kies die Here opnuut. Ja, sê hy, voor die Here sal ek dans. O, luisteraar, die teenwoordigheid van die Here in sy stad is vir Dawid van veel groter waarde as enige goud in sy skatkamers. En 'n tweede positiewe ding in vers 22, minder is word vir hom belangrik. Het jy dit opgelet, hierdie belangrike koning? Hy deel sy vreugde, hy vier sy fees, selfs saam met die slavinne. Skynbaar het hy Mikal as vrou geïgnoreer hierna, as ek vers 23 reg verstaan, en was haar kinderloosheid nie noodwendige straf van die Here nie. Hy het haar dalk totaal geïgnoreer. Nou, in hierdie geval het Dawid sy huwelik gelei onder sy geloof in die Here, sou ek sê. Toe hy in sy huis gedwing is om die Here of sy vrou te kies, was daar by hom geen twyfel nie. En dit gebeur vandag nog, weet u, hoe hartseer en hoe tragies dit ook al is, dat een huweliksmaat somtijds nie die Here wil dien nie, en dit benadeel 'n mens se huwelik in 'n groot mate. Wat beteken hierdie stuk geskiedenis prakties? Drie dinge. In God se teenwoordigheid stel hy die reëls op. Nommer 2. Hoe reageer jy op die Here? Negatief of positief? 3. Wat is die gevolge van jou keuse? Baat jou gesinslede daarby wanneer jy die Here dien? Ek wil net wys in die 7de hoofstuk wat ek beloof het ons sal doen op een van die belangrike gedeeltes. Naamlik hoe dat die Here vir Dawid belangrike beloftes gee. Jy sien, hy het die Here gedien, hy het die Here geëer hier in die 6de hoofstuk. En die Here kom en hy reageer nou en hy gee vir hom baie belangrike beloftes. Liewe luisteraar, ek wil graag spesifiek wys by 2 Samuel 7 van die 12de vers af, waar die Here vir hom beloftes gee, wat so sentraal staan, dat het in die Nuwe Testament nog deurgedra word. Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders is, sal ek een van jou nageslag jou eie seun koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my huis bou. En ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal vir hom 'n vader wees, hy sal vir my 'n seun wees. As hy ontrou is, sal ek mense gebruik om hom te straf, om te kastei. En nou luister, nou moet ons baie mooi luister. Van die 16de vers af staan daar: jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan. Jou troon sal vir altyd voortbestaan. En hierdie verse, liewe luisteraars, is vir ons baie belangrik. Jy sien daar's word beloof dat daar verder 'n baie nou verhouding tussen God en Dawid se nageslag sal wees. Dit geld vir Dawid se seun, maar ook vir sy verdere nageslag. Dawid se, let op, koningshuis sal nooit so Saul se huis finaal verwerp word nie. Die belofte eis natuurlik dat Dawid se nageslag aan God getrou moet wees. Want jy sien, liewe luisteraars, die ontrou wat hier genoem word, ontrou sal straf tot gevolg hê. Maar in die sin van 'n pa wat sy kind straf om hom op die regte pad terug te bring, nie in die sin van om hulle te vernietig nie. Nou het dit natuurlik al meermaal hierna gebeur dat God ander volke gebruik het om sy kinders te straf, maar hulle is nooit totaal vernietig nie. Daar was altyd 'n oorblyfsel wat weer genade ontvang het. Afdwalinge en straf sou nooit die einde beteken van die besondere verhouding tussen God en Dawid se huis nie. 'N Groot deel van die belofte is in Salomo vervul deurdat hy in vrede die tempel gebou het. Maar liewe broer en suster, die belangriker, die langtermyn perspektief wat ons nie moet miskyk nie, is dat hierdie belofte ten diepste vervul is in die koms van die grootste seun van Dawid wat daar ooit was, naamlik Jesus van Nasaret. Want jy sien, in die Nuwe Testament word Jesus ook beskryf as die seun van Dawid. Die Heer Jesus kom dus uit die nageslag van Dawid. Daarom, as ek dit nou andersom sê, Dawid was seker die grootste figuur in die Ou Testament. Sy koningskap troon soos 'n ster. Ag, dit troon vandag nog in die Dawidster, nê, met sy 6 punte. Dit herinner altyd op die wit Israeliese vlag met sy blou Dawidster daarop. Maar weet jy wat? Die Dawidsbelofte herinner ons ook aan die groot Dawidseun, Jesus van Nasaret, wat gekom het. Die grootste belofte van God aan hierdie wêreld. En daarom wil ek ook graag vir jou aan die einde van hierdie verhaal herinner aan die heiligheid van God, ja. Die 6de hoofstuk onderstreep dit. Maar die 7de hoofstuk herinner ons ook aan die langdurigheid, aan die altyd geldigheid van God se beloftes. En daardie beloftes het die hoogtepunt bereik met die koms van die groot seun van Dawid, Jesus van Nasaret. En daarom is dit in sy wonderlike naam dat ek jou vandag groet. Wees gegroet, liewe luisteraar, in die naam van Jesus Christus, die ewige koning. Tot volgende keer. Tot ziens.